Šobrīd saskaņā ar reliģisko organizāciju likumu kapelāni var tikt pieņemti darbā Nacionālajos bruņotajos spēkos un ieslodzījuma vietās. Ministru kabineta noteikumi par kapelānu dienestu savukārt pievieno šim sarakstam ostas, lidostas, sauszemes transporta stacijas, ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes iestādes. Iekšlietu ministrija vēlās, lai kapelāni tagad būtu arī valsts policijā, robežsardzē un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Iekšlietu ministrijas pārstāve Irēna Misu sveistī, ka šobrīd psiholoģiskā atbalsta pieejamība ministrijas iestādēs ir ierobežota.
Tā krīzes grupa mums ir 7,5 psihologa amata vietas uz gandrīz 10,000 amatpersonām, tad ar vienkāršu matemātiku mēs saprotam, ka katram psihologam ir 1,5 tūkstoši amatpersonu. Tad ar katru viņš var 2 minūtes nedēļā parunāt. Es teiktu, tas nav nekas, tas ir labdien, kā tev iet un uz redzēšanos, jā.
Psiholoģiskais atbalsts ir nepieciešams, jo šo iestāžu darbinieki bieži sastopas ar smago un trauksmaino pieredzi savā darbā. Misus pastāstīja par izaicinājumiem psihiskai veselībai, ar kuriem tie sastopas dienestā.
Bet ja mēs iedomājamies, ko jūt mūsu ugunsdzēsējs, kuram ir jāizgriež šie bojā gājušie no tās mašīnas ārā, vai mūsu policists, kuram ir jāiet pie tuviniekiem paziņot par viņu šo bojā gājušo, un tas nav viegli. Un šīs emocijas, viņas, ja viņas netiek kontrolēti, pārstrādātas, viņas izpaužās dažādos veidos, vai kā agresija, vai kā dažādas atkarību problēmas rodās, vai pat suicīda domas. Ja.
Līdzās tam iekšlietu ministrija jau ir ieviesusi atbalsta personu apmācības darbinieku starpā. Tās rezultātā kolēģi var sniegt viens otram emocionālu un psiholoģisku atbalstu. Ministrijas pārstāve Daiga Piebalga teica, ka kapelāns spēj palīdzēt vairāk nekā psihologs, kuram jāietur zināma distance.
Bet tieši kapelāna dienestā būtiski, lai kapelāns būtu vistuvāk cilvēkam, lai kapelāns būtu vistuvāk notikumam un dienestu specifikai, un tādēļ šī amatvieta izvietošana ir plānota pašā robežsardzē, pašā policijā un pašā valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītājs pulkvedis Mārtiņš Baltmanis pastāstīja par kapelānu nozīmi viņa dienesta darbā. Glābēji ir sadarbojušies ar kapelāniem privāti jau agrāk.
Mēs to tiešām redzam kā tādu, kas jau praksē ir bijis īstenībā mums no notikumiem, tādu kopēju darbu ar veselības sporta centru, ar psihologiem un arī ar mūsu šīm apmācītām atbalsta personām.
Valsts robežsardzes majors Jānis Vojtahovičs piebilda, ka kapelāni būs nepieciešami arī hibrīdkara draudu kontekstā austrumu pierobežā, kur dienē visvairāk robežsargu.
Darbs jā, būs fokusēts uz austrumu pierobežu, jo tieši tā ir tā vieta, attiecīgi Viļakas pārvaldē, Ludas pārvaldē, Daugavpils pārvaldē, šajās pārvaldēs visvairāk saskaras ar šī brīža hibrīda apdraudējumu, kas nāk no Krievijas un Baltkrievijas puses.
Iekšlietu ministrija plāno ieviest 18 kapelānu amatu. Papildus finansējums nebūs nepieciešams, jo viņiem maksās no budžeta, kas paredzēts šobrīd neaizpildītām vakancēm. Kapelāna alga likumprojekta autoru skatījumā būs 2000 eiro, bet virskapelānam tā būs 2400 eiro. Amatos varēs stāties ministru kabineta noteikumos minēto reliģisko konfesiju pārstāvi, proti tie, kas pieder lielākai daļai kristiešu baznīcu un dievturu draudzēm. Likumprojekts tika atbalstīts komisijā un steidzamajā kārtībā tiks nodots saimas izskatīšanai jau šonedēļ. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio, Ziņu dienests.